U Nikšiću je u sali parohijskog doma u nedelju 29. avgusta tekuće godine održana kulturno-istorijska tribina pod nazivom Piši se imenom svojih predaka, koja je organizovana u okviru Dana Miholjskog zbora. Večer je počelo pjevanjem tradicionalne himne Crne Gore Onamo Namo, koju je zajedno sa učesnicima tribine i brojnom publikom otpjevala etnopojac Branka Zečević. O radu nevladine organizacije Miholjski zbor, koja je prethodnih dana organizovala kulturno-istorijske tribine Piši se imenom svojih predaka i u nekoliko drugih gradova Crne Gore, rad ove nevladine organizacije predstavio je ukratko Zdravko Nišavić, predsjednik.
Onamo namo, zabre za ona, govore da je razoren dvor, moje da stara, onamo vele, vino je nekda, junaški zbor.
I neguju kulturu, pismu i tradicionalne vrednosti našega naroda. iz te želje za dubljim povezivanjem našeg naroda, bez obzira gdje on živeo, je i nastala saradnja sa Udruženjem Srba i Crne Gore koje žive u Srbiji, Pravoslavnom fondacijom i Udruženjem Guslara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Oni su večeras naši gosti. Kroz promociju knjiga Od sumraka do vaskrsenja Vodčana, Gojka Rankovića i Crvena Gora Željka Čurovića, približit ćemo vam stradanje srpskog naroda u Crnoj Gori. I to nije stradanje samo danas, to je stradanje, vekovno stradanje. Dakle, shvatit ćemo da je rušenjem Njegoše kapele kao simbola slobode samo deo napada, kao i pokušaj da se promeni nacionalni identitet srpskog naroda u Crnoj Gori. Kroz Tibinu i direktan razgovor sa našim gostima uvidjet ćemo zašto je popis za nas posljednja linija odbrane od koje ne smemo odustati. Uvažavajući prava svih drugih verskih i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, srpski narod želi samo jednakost po svakom pitanju i mi u Dvoru smatramo da samo popisom do toga možemo doći. Hvala.
Sabranje je nadahnutom besjedom pozdravio sveštenik Mijailo Backović, prenoseći blagoslov njegovog preosveštenstva izabranog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija.
Časni oci, gospodine predsjedniče grada Nikšića, slobodnog grada Nikšića, slobodni građani, braći i sestre, učesnici i organizatori ovoga večerašnjeg događaja, pomaže Bog. Sloboda. Za nas je sloboda bila i kad formalno nismo bili slobodni. Zato što sloboda za svakog pravoslavnog hrišćanina, za svakog Srbina, sloboda nije vezana za prostor u kojem boravi, za političku situaciju, za vlasti koje vladaju u toj zemlji u tom trenutku, nego je sloboda vezana direktno za naše unutrašnje osjećanje i za slobodnu volju koju nam je Gospod dao kao najveći dar stvaranja čovjeka. Kada pričamo o Crnoj Gori, o popisu, kada govorimo o svim onim pravima koja su i ustavom i zakonima zagarantovana i koja bi trebala da budu ista za sve, ja gledam nekako na Crnu Goru kao na hram. Crna Gora, Boka, Brza, Stara Hercegovina, sve ono što se danas zove Crna Gora, nije prosto zemlja, republika, država, jedan dio Evrope, Balkana i svijeta, nego je dio neba na zemlji, zato što ovu zemlju nisu stvarali političari, nisu je stvarali ni vladari svjetski, stvarali su je episkopi. Zasađena je ova moderna crnogorska državnost rukom Svetog Save prije 801. godinu na Mihojskoj prevlasti kod Tirta. Od tada, kad bi povukli neku liniju istorijsku, pa do današnje Crne Gore od Cetinja i vladika koji su vladali Crnom Gorom, mogli bi da kažemo da je temelj moderne crnogorske državnosti upravo Mihojska prevlaka, odnosno Sveti Sava. Zato na Crnu Goru kada gledamo i kada pričamo o Crnoj Gori, mi ne možemo da pričamo prosto o zemlji koja je satkana od zakona, pravila, ustava, ne možemo da pričamo o nekoj zemlji u kojoj se samo borimo za slobodu, za prava jednak. Mi se ovdje borimo za dio neba koji je vezan sa ovom zemljom. Ova zemlja je zemlja svetorodnih dinastija. Prije Karađorđevića, Nemanjića, Petrovića, bilo je mnogo velikih, divnih, svetih vladara Crne Gore i Zete i onako kako se ona prije zvala. Ova zemlja vezana je za nebo i svojim zavjetima. Zato nije ni slučajno što mi upravo ove tribine radimo pod blagoslovom naše crkve, što sveštenici govore i o ovim temama. U nekim drugim zemljama i zato mnogi ne mogu da nas shvate, pa čak ni u Rusiji. Kada smo odlazili i govorili o problemima srpskog naroda i srpske crkve i kada se na nekoj tribini pojavi sveštenik da priča o progonu hrišćana u savremenom svijetu, prvo je na licima tih ljudi kojima sam se obraćao bila neka nevjerica i nezainteresovanost. Jer su navikli da u tim stvarima, vjerovatno, pogotovo u postkomunističkom periodu, onom gorem od komunističkog, govore samo neki ljudi ozbiljni u odjelima, sjedi sa naučarima za čitanje. Ali kada malo dublje uđemo i objasnimo odakle dolazimo i šta je to Crna Gora, onda i oni počnu da se interesuju i onda postane zanimljivo da sveštenik priča o tim stvarima koje su za njih smatraju rezervisane samo za političare i ljude na političkoj sceni. Nije isto biti vladika crnogorski i, na primjer, episkop bački ili šumadijski. Najvrelija stolica Srpske crkve uvijek je bila stolica mitropolita crnogorskih, zetskih, crnogorsko-primorskih, pa je tako i danas. Mi prisustvujemo i učestvujemo u jednom vremenu gdje ustoličenje našeg mitropolita je postala glavna tema političkih zbivanja u Crnoj Gori. I to u nekoj drugoj zemlji vjerovatno ne bi bila tema broj 1, možda bi se pomenula negdje, možda i ne. A samo to pokazuje koliko je bitno mišljenje onoga koji sjedi na tronu Svetog Petra Cetinskog. Koliko narod očekuje od svoje crkve i svoga vladike da kažu svoje mišljenje i koliko će ono uticati, a vidjeli smo u našim divnim listijama koliko uticalo i na političku realnost i stvarnost Crne Gore. Od Jevreja postoji u Jerusalimu jedan šator koji se zove Jad Vašer. Sjećanje, šator sjećanja, pamćenja. Jevreji ga drže kao najveću svetinju i u njemu, kada uđete, gori jedan plamen koji se nikad ne gasi i tu su imena svih logora, progona jevrejskih i holokausta. Mi Crnu Goru gledamo upravo kao jedan šator sjećanja. A šta je šator sjećanja i svetinja na svetinjama? Upravo crkva. Hram Boži, on koji pamti sve dublje, šire, visočije, dalje od ljudskog pamćenja, to je svetinja Božija, to je crkva Božija. Ovaj hram pamćenja, koji mi zovemo Crna Gora i država Crna Gora, jeste šator pamćenja za sve one narode koji su u njemu i žive i stvarali su jednim dijelom njegovu istoriju. Mi vrlo često čujemo pravnika čak pogrešnu konstataciju, kažu da je srpski narod konstitutivni narod u Crnoj Gori. To govore i neki srpski političari. A to griješe zato što srpski narod nije konstitutivni narod. Konstitutivni narodi su oni narodi poslije 2006. Srpski narod je državotvorni narod. I to je veoma bitna razlika između konstitutivnog i državotvornog naroda. Srpski narod je stvarao u državu, za nju ginuo, krv prolivao, usadio sebe i ugradio ovaj hram sjećanja koji mi zovemo Crna Gora. I zato ova tema ovih divnih tribina, piši s imenom svojih predaka, je veoma značajna zbog sjećanja i pamćenja. Ne postoji narod koji, čini mi se, brže zaboravlja od srpskog naroda. Treba nam često podsjećati ko smo, šta smo, čiji smo, ko su nam bili preci. I dok smo imali divne gusle koje su se slušale sa velikom pažnjom, a ne onako da bi se uz njih zapjevalo ili popilo, dok smo slušali guslara i slušali istoriju koju su nam one divno prenosile, čak su i nepismeni ljudi, kao što to kaže Nikola Tesla za svoju majku koja je bila nepismena, znala je napamet gorski vijenac. Slušali smo i pamtili, a sad izgleda brzo zaboravljamo. Svetinja nad svetinjama, naša crkva Božija sa oltarom, najsvetijim dijelom, crkva je podijeljena na pripratu, brod crkve i imamo oltar kao svetinju nad svetinjama. Ako je Crna Gora jedna od velikih hrama, jeste, ako je vezana za nebo, a jeste, ako je Crna Gora za nas svetinja, onda je za nas Lovćen svetinja nad svetinjama. Mnogi to ne mogu da shvate. Mnogi misle da je to političko pitanje u Crnoj Gori. Ali znate ko je dobro shvatao to šta je nama Lovćen? Oni koji su htjeli da ga uklone, da ga sruši, da skinu glavu Crnoj Gori i Crnogorcima. Oni su mnogo bolje od nas znali šta je Vovćin i koji je njegov značaj. A mi koji smo ga dali, mi smo ga zaboravili. Mi izgleda nismo dobro znali šta znači Vovćin. I zato kad god gledam na onu planinu i jezerski vrh od ozdo iz Boke, sjetim se riječi vladike Nikolaja koji je rekao kralju Aleksandru da sjaše s konja i da klekne se nalazi na oltaru otadžbine. I to je i kralj Aleksandar znao. I nedavno kada je došao princ Filip, njegov naslednik, jedan od njegovih naslednika, Filip Karađorđević, on je otišao da vidi Lovćen i pitao sa ga da li zna za to što je rekao vladika Nikola, on je rekao da se to prenosi. Kaže, možda srpski jezik ne znam, ne znam možda ni mnogo stvari iz moje istorije i istorije moje porodice, ali pamtim uvijek da nam je Cetinje mjesto gdje se rodio Aleksandar i znamo da je Lovćen uvijek bio oltar otadžbine. To pamćenje će sačuvati Crnu Goru i istinsku onu Crnu Goru koja je treba i kakva treba da bude. Onoga puta kada zaboravimo tu svetinju na svetinjama i pomislimo da je to samo vrh jedne planine u Crnoj Gori na kojoj može da bude i mauzolej posvećen pjesniku, a ne vladici, kada nam postane svejedno što na tom vrhu nema crkve, nego nam bude i ovaj mauzolej simpatičan opet kao kompromis, jer se u njemu nalazi sakralni Njegoš, tada ćemo izgubiti pamćenje, sjećanje, odreći mu se svojih predaka. I nek se ne brinu ovi današnji koji su zaboravili ono što je bilo juče, jer da li će se kapela vratiti sutra, preksutra, za godinu, 10 godina, da li ćemo mi doživjeti njen povratak ili nećemo, oni moraju da znaju da crkva ne radi ništa sutra i odmah. Crkva i narod Boži čekali su, navikli su da crkve i čekaju i čekat će. Mi znamo da će se kapela vratiti, da će vaskrsnuti. Kad tad na Lovćenu će opet zasijati krst i Crna Gora će opet biti Crna Gora će opet biti svetinja na svetinjama, dio neba na zemlji i šator sjećanja. A da bi to tako bilo, imamo i ove večeras ovu tribinu i ove tribine širom Boke i Crne Gore, gdje se priča o kapeli, o istoriji i o ovoj aktualnoj temi popisu. Da li ćemo se mi popisati ili nećemo? Da li ćemo uspjeti ove godine ili nećemo?
Opština
Niš
će spremna za popis.
Opština Niš će spremna. Ali mislim da je opština Niš popis je bio kroz one divne litije, svi smo vidjeli i kako smo se popisali. Biće sigurno, i kažu mnogi, što ima da se prebrojavamo? Da se još ovaj put prebrojimo, pa poslije ne moramo. Znači, sad ćemo se popisati, a onda sljedeći put neka ukinu popis. Hvala vam svima što ste u ovom broju u Nikšiću večeras, gradu Svetog Vasilija, a Nikolski zbor, da se vratim na organizatora, je povezan sa Nikšićem upravo preko problema, a sad ću vam reći kako. Sveti Vasilije kao mlad morao je da bježi od latinske jeresi dubrovačke, pa je pobjegao na Svetu Goru. Nikolski zbor i centar Nikolskog zbora i Crne Gore upravo je postradao te latinske jeresi mletačke koja je pobila 72 monaha ostrovala i sušila manati na prevlasti. Nikolski zbor je tada nastao kao organizacija stvorena da čuva temelje i pamćenje o tom hramu, o toj svetinji. I evo, prošlo je od 15. vijeka mnogo godina i došli smo do tog trenutka da se obnovio i Nikolski zbor i da je počela obnova i Prevlake. Tako će se obnoviti i Lovćen i zasijati ta dva divna oltara Crne Gore, jedan u Srpskoj Boki, a drugi na čelu i na kapi Srpske Crne Gore. Pozdravljam se još jednom i u ime našeg vladike Metodija koji večeras nije mogao da dođe ovdje jer je služio u Mojkovcu i u Beranama je večeras na nekim sastancima, zamolio da ja prenesem njegove pozdrave Mihovskom zboru i vama Nikšićanima, njegovoj eparhiji i da će Bog da poslije učoličenja na Cetinju ustoličimo i izabranog episkopa Nikšić-Kubodinarskog Metodija u Beranama i da sve to prođe sa anđelima, što bi naš narod rekao. Još jednu stvar moram da kažem zarad razumijevanja, možda nema veze sa večerašnjom temom, ali ima, zato što se isto radi o Crnoj Gori, o crkvi i onome kako se mi odnosimo prema glasu crkve. Vidim da se narod uznemirio ovih dana zbog toga što neće biti veliki crkveno-narodni skup na Cetinju 5. oktobra. Septembra, izvinite. Ja uvjeravam da ni jedan političar, ni jedan takozvani komita, naš brat, ni jedan ambasador strani nije uticao na odluku naše crkve. Jer sam ja bio sve vrijeme na sastancima sa našim mitropolitom. Naš mitropolit Joanikije, vi ga dobro znate, nije čovjek koji se boji, koji bi se povukao pred bilo čijom silom ovozemaljskom, a pokazao je da se nije povlačio. Niko od nas, pa ni ja, evo, nisam se nikad povukao i ne bi se povlačio. I zato morate da znate da se tom odlukom crkva nije povukla. Mi smo imali samo dvije stvari koje smo tražili. Da se mitropolit ustoliči 5. da ne bude odlaganja i da to ustoličenje bude na Cetinju rukom njegove svetosti patrijarha srpskog naslednika Svetoga Save, gospodina Porfirija. I to su dvije stvari koje su suština onoga što se desi 5. septembra. Da li će nas biti ispred manastira 100.000 kako bi možda bilo da se moglo ili neće, to neće biti suština onoga. Razvoj će se prenijeti na svaki hram u Crnoj Gori i pokazat ćemo svima da cijela Crna Gora slavi ustoličenje svoga mitropolita, ne samo Cetinje. Zato vas molim da razumijete odluku naše crkve, da je poslušate, makoliko ona bila za nas teška, zato što smo htjeli da radost litija kruniše ustoličenjem našeg mitropolita, ali poslušajte odluku crkve koja je donešana samo zbog onoga što crkva jeste, a to je ljubav, pomirenje, praštanje i pružanje ruke manjini, da im damo ruku i blagoslov mitropolita, da i oni se vrate i da se sjete Lovćena, kapele, da se sjete ko su im bili preci i da jednog dana, a ne mogu vjerovatno svi, ali većina, da se vrate pod okrilje svoje crkve, jer u Crnoj Gori je jedna i jedina apostolska, pravoslavna, kanonska, međunarodno priznata, što bi rekli ovi danas političari, crkva pravoslavna mitropolije Crnogorsko-Primorska, naravno, najljepši dio Srpske pravoslavne crkve. Zato poslušajte onu molitvu mitropolita Joanikija da taj dan mi pokažemo da smo mi crkva, a da oni koji budu došli da se protive tome i koji imaju miliji predsjednik Turske nego mitropolit Crnogorski, neka oni vide šta je crkva, a šta nije crkva, šta je narod Boži, a šta su oni koji su otpali od Boga. Toga dana na Cetinju vidjet će se vrlo jasno ko je ko i ko je kakav. Mi ćemo srcem svojim biti u svoga mitropolita i svojom molitvom u svom hramu i cijela Crna Gora proslavit će ustoličenje novog crnogorskog mitropolita. Neka njemu Gospod da snage, neka njemu Gospod da snage da se izbori i da sjedi na toj najbitnijoj i najvrednijoj stolici Srpske crkve i da nas mudro vodi kroz smutna vremena kroz koja ćemo sigurno proći i da zajedno s njim iznesemo krst i osveštamo Lovćensku kapelu. Još jedno vas se pozdravljam i Gospod
U ime Saveza srpskih guslara obratio se Slavko Jeknić, predsjednik, autor knjige Naše svete gusle, a potom je na radost prisutnih otpjevao pjesmu posvećenu kapelici na Lovćenu.
Časni oci naše crkve, draga braće i sestre, pomaže Bog. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras mogu pozdraviti u ime Saveza srpskih guslara, organizacije koja u našu svetu majku Srpsku pravoslavnu crkvu ne priznaje granice među srpskim narodom i koja u sve tri države, da kažemo, slobodno srpskog naroda ima svoje saveze i ovaj krovni koji obuhvata i, kažem, ostvarujemo svoje ciljeve i zadatke na svim prostorima gdje Srbi žive. Gusle su simbol slobode, to je svima poznato i pogotovo na ovom podneblju o značaju gusala ne treba mnogo govoriti, jer je poznato da je na ovom prostoru u zadnja dva vijeka su iznikli najveći srpski guslari i da je to i našoj publici poznato i da je to tako prihvaćeno i priznato i od svih guslara i od saveza. Ovdje možemo reći da su gusle i njihov značaj doprinijeli tome da taj slobodarski duh našeg naroda, koji je vjekovima poznat i koji su gusle budile svojim sjetnim zvucima i svojim jekom prizivale slobodu, pjevale o srpskim svetiteljima i srpskim hramovima, najvećim srpskim junacima, najpoznatijim historijskim ličnostima i svemu onome o čemu smo kao narod bili prepoznatljivi. Gusle su uz srpski rod prošle vjekove hrabrile i dozivale slobodu koja nekako mi se čini nikako da stigne, da bude konačna, da bude trajna. Čitav ovaj život, evo i naših generacija, prolazi u toj borbi da ostvarimo svoja prava, da budemo ravnopravni sa drugima, da ne budemo zapostavljeni i zanemareni, da se borimo za to da Srbin više nikada ne bude dežurni krivac i dežurna žrtva, da budemo svoji na svome. I to je cilj na kraju krajeva i ovih tribina i svega ovoga i popisa i sve što nas očekuje u budućim danima, da svima damo do znanja da Srbin više nikada neće ići pognute glave, na što smo bili prinuđeni iz raznoraznih razloga. Sada je trenutak da se u konačnom i istina o kojoj govore ove dvije knjige koje se večeras promovišu, dođe do svakog čovjeka, da se zna šta su radila naša braća i šta je sve srpski narod morao da podnese da bi opstao. Široka je tema i trudit ću se u par rečenica samo da vas upoznam sa nekoliko važnih stvari, a to je da su srpske gusle i guslari prije nekoliko godina dobili jedno izuzetno priznanje, jer je na osnovu aplikacije koju je uputio Savez guslara Srbije, naravno u sadejstvu sa ostala dva saveza, Svjetska kulturna zajednica, oličena u UNESCO, prihvatila pjevanje uz gusle kao svjetsko kulturno nematerijalno blago i da su svi prihvatili i priznali da je to jedna posebnost kojom se odlikuje ovaj dio Balkana i da je to nešto što zaslužuje da bude prihvaćeno kao tako. Nažalost, neki koji su svojevremeno predlagali da ne možemo sa guslama u Europu, da su gusle nešto što je prevaziđeno i što treba smjestiti u vitrine i što kažu da bi bile arhivirane, slobodno tako možemo reći, ali ova odluka Svjetske kulturne zajednice i sve ono što se dešavalo nakon toga daju nam za pravo da kažemo da smo mi ponosni ljudi, jer ovo što radimo je prihvaćeno od čitave kulturne zajednice svijeta. Sljedeća stvar što se može reći, da mi preko tri republička saveza imamo veliki broj škola gusala koje su iznikle kao pečurke nakon ovog priznanja od Svjetske kulturne zajednice i ne postoji grad ni u Crnoj Gori, a skoro i u Srbiji, da nema makar po jedna škola gusala. Ovdje na ovom prostoru imamo ovdje jednog divnog momka koji je stasao i izvrsnog guslara, koji je i ovdje u gradu Nikšiću vodi tu jednu školu koja se zove Sveti Đorđe. I da kažemo da naš cilj je, naša organizacija je da što više mladih ljudi pridobijemo, da što više mladih ljudi čuva tu našu tradiciju i da mi sa ponosom sada možemo reći da smo preko Maksima i ovih ostalih mladića proširili ili da kažemo obezbijedili funkcionisanje gusala za narednih 50 godina.
Što sa, naš narod obezbijedili smo bazu za buduće pokolenje.
Tako je, znači sa ovog stanovišta i, možemo slobodno to reći da u narednih 50 godina gusla će se slušati na ovim prostorima. Za dalje ne znamo, ali ako i oni budu radili na tome da se gusle očuvaju i da naravno i država bi trebala tu da pomogne i jedna i druga i treća. Mi guslari ne tražimo mnogo. Neka to bude kao u vremenu vladavine Karađorđevića, kada je lično prestolonaslednik Aleksandar bio predsjednik žirija na jednoj guslarskoj utakmici, kako su se tada zvali festivali, i koji je tom prilikom proglasio pobjednika tog takmičenja, to je bio guslar Ilija Vuković iz Gacka, i uručujemo i priznanja i oružje i šta sve ne, ali to govori da je država u tom periodu znala vrednost gusala. Da ne pominjemo ove ostale guslare Petra Peronovića Perona, koji je 12.000 dobrovoljaca doveo da se bore za srpsku stvar. Pa još mnogi poznati, ima ih više pa da ne pravim, ali evo sam morao pomenuti Petra Peronovića Peruna, koji, za koga mnogi kažu da je neponovljiv guslar i da niko nije se ni primakao, ali u ovom novom dobu imamo nekoliko guslara koji su stvarno, znači, vrh svega toga, i da nadam se i ovi mladi momci koji dolaze da će oni nastaviti tim putem. I eto, samo još da kažem iz ove knjige, možda sam malo odužio, ali nemojte mi zamjeriti, jer je zadovoljstvo govoriti pred punom salom, među svojom braćom i prijateljima, pa tako i mi sebi možda dajemo malo više pravo da malo duže pričamo. Za ovu knjigu koju sam ja pisao nekoliko godina, koja je eto tu pred nama, koju sam svojevremeno i promovisao ovdje, znači ona danas služi u jednoj ozbiljnoj muzičkoj školi kao osnova za predmet gusle i epsko pjevanje, gdje sam eto sticajem okolnosti ja predavač i profesor, i gdje ima jedno desetak mladih dječaka i djevojčica koji su rođeni u Beogradu, koje genetski vuče želja da nauče da gusle i da pjevaju. I mislim da je to isto u ovim ostalim školama, da mladi guslari uzrasta dječjeg, znači do omladine, oni će sigurno nastaviti ovu našu svetu tradiciju. Ja vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem se na pažnji, a da malo i ovim drugim knjigama kažem. Živim.
Hvala vam, on je u kapeli.
U tribini su učestvovali Sanja Jančić, koja je govorila o radu Pravoslavne fondacije, koja je zaslužna za izdavanje knjige Od sumraka do vaskrsenja Lovćena, dok se na izuzetno važnu i dragocjenu knjigu Crvena gora, koja se bavi temom bratoubilaštva u Crnoj Gori za vrijeme Drugog svjetskog rata, osvrnuo publicista Željko Čurović, predsjednik Saveza Srba iz Crne Gore sa sjedištem u Beogradu.
Časni oci, braći i sestre, dobroveče i dobro nam došli. Veoma smo srećni što možemo da govorimo u ovako divnoj atmosferi gde se tako puno ljudi okupilo. Ovo je naše šesto, ovo je naša šesta tribina u toku ove nedelje i nigde nije bilo ovoliko puno publike kao večeras, što nas čini veoma srećnim i što nam daje polet da možda više govorimo, kako je rekao naš Slavko Jeknić. Naime, Pravoslavna fondacija je proizašla u stvari iz Saveza Srba iz Crne Gore. Savez Srba iz Crne Gore je osnivač Pravoslavne fondacije pod blagoslovom Blaženog Očišćeg mitropolita Amfilohija. Mi smo pre dve godine osnovali Pravoslavnu fondaciju i naravno da je naša misija pre svega širenje samog pravoslavlja unutar pre svega naših pravoslavnih zemalja, a i šire, što smo i pokazali na našem prvom dobrotvornom skupu na kome je prisustvovao i rumunski episkop, što nam je posebno bilo drago i značajno. O nekim možda konkretnim doprinosima, ako bude prilike, ja bih zamolila gospodina Željka Čurovića da govori o tome, a ja bih radije sada prešla na samu knjigu.
Za početak je gospodin Čurović da pozdravi skup i da kaže nešto više o Savezu Srba i Crne Gore, a onda ćemo o knjigama.
Časni oci, gospodine gradonačelniče, braće i sestre, dozvolite da vam predesem tople pozdrave naših članova iz Saveza Srba i Crne Gore sa sjedištem u Beogradu. Mi smo osnovani sa razlogom jer smo vidjeli koliko je ugrožen srpski narod u Crnoj Gori i identitet srpskog naroda u Crnoj Gori. I nismo osnovani samo zbog toga, mi smo osnovani po dogovoru sa našim blaženom počeđenim mitropolitom da Savez Srba koji pravoslavna fondacija ima dodatak očuvanja identiteta srpskog naroda, ma gdje se on nalazio. Na našoj osnivačkoj skupštini je bio i otac Mijailo, bio je Marko Kovačević, pred 350 delegata je bilo rukovodstvo, odnosno izvršni odbor i savjet Srba. U tom savjetu ću samo napomenuti par ljudi poput Matije Bećkovića, Mila Lompara, Častlova Koprivice, Jovana Delića, i Dejana Mirovića i još nekoliko ljudi da ne oduzima mnogo vremena i zaista oni su ljudi koji nam daju savjete i pomažu da uhvatimo pravi pravac, što bi rekli. Mi smo odradili u onom našem periodu od 19. godine ponajviše da pripomognemo Srbima ovdje da bi na neki način pokušali da probudimo savjet Srba i Crne Gore koji žive u Srbiji, da i oni pokušaju, makar svojim rođacima u Crnoj Gori, da pokušaju da ih probude, da bi i oni pripomogli za ono sve što se dešavalo. Radili smo javne skupove od Subotice do Niša, u Beogradu pod Markovom crkvom, 7 dana smo čamili i molili da se probudimo i da pomognemo. Na kraju smo završili sve to na 2 dana pred one izbore 30. augusta s jednom autolitijom od Beograda do Jabuke. Bilo nam je drago što smo tada čitali Armandu Milovu podigli. Oni nisu znali tačnu destinaciju gdje ćemo. Mi smo je prvo najavili u Kumanicu, manastir Kumanicu. Znali smo da tamo neće moći proći od onoga tunela, ali smo ih držali onako u neizvjesnosti. Na kraju smo promijenili to ranče na Jabuci, tako da su bile blokirane 2 granice sa pod punom vratnom opremom, a mi smo na kraju to radili u manastiru, pred manastirom na Jabuci. Tako da je to bilo jedan divan period i na neki način smo živjeli u nadi da će bukvalno sve, bada ne može sve da se promijeni preko noći, ali smo živjeli u nadi da će sve to biti drugačije, mi smo malo potišteni u Srbiji, pogotovo oni ljudi koji su rođeni u Crnoj Gori, a žive gore, potišteni smo iz razloga što se osjećamo kao odbačeni za razliku od drugih građana Crne Gore. Odbačeni smo, imali smo nadu da ćemo imati dokumente Crne Gore. Ne moramo mi imati glas, ali zaslužujemo toliko, mnogi od nas imaju i imovinu Crne Gore, ali zaslužujemo toliko da imamo makar dokumenta države u kojoj smo rođeni, a ta dokumenta nas jednostavno obavezuju da više vodimo računa u Crnoj Gori i da se ne osjećamo odbačeni. Zašto smo mi drugačiji od onih iz evropskih zemalja koji dolaze ovdje da odrađuju posao za drugoga? Recimo da glasaju da nema. Ako oni glasaju, što mi ne glasamo? Ako oni ne glasaju, pa ne moramo ni mi ne glasamo. Prosto, to su neke naše poruke, kao što su recimo i ekonomski nekakav dio pojedinaca, evo ovo dvoje ljudi s moje lijeve i desne strane, primjera radi, imaju imovinu u Crnoj Gori, oni se vode kao stranci i porez se naplaćuje njima kao strancima. a ne kao nekome ko je rođen u Crnoj Gori. I to je zaista čudno i evo prilike da uputimo na neki način apel našim poslanicima kroz Skupštinu Crne Gore da potegnu to pitanje, ako to svima naplaćuju, svi građani Crne Gore koji su rođeni u Crnoj Gori, koji žive u drugim državama, ako naplaćuju poreska strancima, pa šta da radimo, moramo ga i mi plaćati. Ako ne naplaćuju, onda je to na neki način jednostavno ponižavanje i diskriminacija jednog naroda, pa makar se zvao i srpski.
Nešto, kasnije ćemo progovoriti malo i o filmu koji priprema vaša organizacija i koji bi trebalo da bude premijerno prikazan u novembru mjesecu ove godine, ukoliko bude sve kako treba, ako Bog da. A sada ćemo da pričamo o knjizi Od sumraka do vaskrsenja Lovćena u izdanju Pravoslavne fondacije autora gospodina Rankovića, koji je
Rane Gojković.
Bože moj, sa mojim prezime, morat ću da počnem da pišem. Dakle, knjiga Od sumraka do vaskrsenja Lovćena je jedan veoma zanimljiv i značajan zbornik radova koji prati istoriju izgradnje kapelice, njenog rušenja, ponovnog podizanja i zatim trajnog uklanjanja sa Lovćena da bi se na njegovo mjesto stavio mauzolej. Nadamo se da će i taj mauzolej vremenom da opet zamijeni kapelica, ali kao što reče otac Mijajlo, ne gledamo to ni danas ni sutra, već i ako treba i 100 godina da čekamo, taj datum će neko od naših potomaka dočekati. Ova knjiga je i zanimljiva s toga što govori i o nekim činjenicama koje možda i nisu toliko poznate. Naime, kada se prvi put pojavila ideja o izgradnji Meštrovićevog mauzoleja za vrijeme kralja Aleksandra 1920. godine, taj naum je sprečen samo isključivo zahvaljujući veoma odlučnom i oštrom stavu tadašnjeg mitropolita, kasnije patrijarha gospodina Gavrila Dožića i Srpske pravoslavne crkve. Tokom 60. godina minulog vijeka pokrenuta je velika javna rasprava na temu izgradnje mauzoleja. Odnosno, na neki način, i meni je to prosto nejasno, kako je u ondašnjoj komunističkoj Jugoslaviji revitalizowana ideja izgradnje mauzoleja, čiji je autor Ivan Meštrović, koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata otvoreno stao na stranu NDH države Anta Pavelića, koji je zbog toga i bio u izgnanstvu i čiji je privatni ispovjednik, nemojmo zaboraviti, Alojzije Stepinc. Dakle, prosto je nevjerovatno kako je ta ideja napravila pun krug i vratila se opet na Lovćen prostim dekretom partije.
Pa evo, kao što i mi moramo da budemo strpljivi, kao što je otac Mijajlo, strpljivi ali i uporni u tome da se Njegoš vrati tamo gde je njegovo zaveštanje. Isto tako su i oni koji su radili i rade i danas, naravno, protiv nas i našeg naroda, bili vrlo strpljivi. Znači, oni nikada ne odustaju. Moramo toga biti svjesni i to moramo biti razlog više da mi budemo veoma čvrsti, a da budemo pre svega čvrsti oko naše vere pravoslavne. Jer, znate, nama je samo nebo poklonilo Njegoš. Znate, koliko postoji narod na ovoj planeti, a baš je srpski narod bio izabran da dobije u jednom čoveku vladara, pesnika i vladiku. Šekspir je, koliko meni poznato, bio samo filozof, pesnik. Pa ipak, kada bi danas neko došao ispred engleski parlament i rekao mi želimo Šekspira, znate, da izvestimo iz Svetotrojičinog hrama u koji on sam bio poželeo da ga sahrane još za života takođe, verovatno bi se zacenili od smeha. Prosto, da pitate bilo kog Engleza danas, sutra, jel biste pristali da izmestimo kosti vašeg Šekspira neko drugo mesto, na primjer u pravoslavnu kapelu, jer nama se Srbima čini da bi njemu tamo bilo bolje. Mislite li da bi i jedan bio u dilemi kako da nam odgovori? U tom smislu ja zaista mislim da je naš narod izuzetan i po svojoj istoriji i po samom odabiru. Nije nama slučajno Njegoš dat i na dar i na čuvanje. Jer Njegoš je u stvari svešteno-pesnički nastavljač Kosovskog zaveta. Šta je Kosovski zavet? Kosovski zavet je zapravo učvrstio, obnovio i učvrstio svojom žrtvom, žrtvom u krvi, velikomučenik knez Lazar. A postavili su ga Loza Nemanjića na čelu sa Stefanom, koji je odenuo monašku rizu i preimenovao se u monaha Simeona. Jer je on pokazao svojim primjerom da je njemu Hristos ispred krune i da srpskim narodom ne treba da vlada kralj, već sam Hristos. Mi smo se tako i upisali u taj zavetni narod, jer je zavet bio sklopljen između svetotrojičinog gospoda i čoveka s svetotajnicom, tada kroz svetosavski zavet, koji kasnije prerastao u kosovski zavet. Znači, mi smo se upisali u knjigu, da tako kažem, večnosti kao narod koji je izabrao da sklopi savet sa Bogom, a ne sa onim koji se protiv njega večito bori. Znate, neki narodi, na primjer, poput evo, grčkog, antičkog naroda, oni su morali da izmišljaju legende, da im udahnuju život, da izmišljaju bogove, kako bi se na neki način upisali u večnost, a nju su se upisali spisima koje danas čitavimo i spomenicima. A mi smo na dar dobili Njegoša koji se u večnost upisao upravo pevajući o zavetu između čoveka i Boga svetotajnstva. I ne budemo li mi sledili taj zavet, ne budemo li se vratili tom zavetu, jer su mnogi od njega otpali i sam Njegoš je slaveći kosovski zavet ujedno i plakao nad mogućom propašću tog istog zaveta u delu lažni car Šćepan Mali, jer on tu nama govori o tim bivšim Srbima, konvertitima, koji su, jer nisu bili spremni da nose krst žrtvenosti, prodali ne samo istoriju i istinu, već i svoj obraz. Danas srpski narod stoji na raskrsnici, on može da bira između dva puta, između puta koji nam je nasljeđe dao sam Gospod, jer je rekao da je čoveka stvorio po svome obličju i to je put čoveka bogolikog. Ili možemo krenuti putem Darwinovim, čovekolike zveri. Znači, nije slučajno Darwin potekao iz Engleske i nama pričao da smo mi od majmuna postali. Ako krenemo putem čovekoliki zveri i budemo se jedni prema drugima ponašali kao zveri, živit ćemo u zverenjaku u džungli, gde onom pravom srpskom duhovnom biću, a to mu nije sigurno blisko zapravo, će biti omogućeno da se ponaša bezdušno i da na tom putu na kraju svoju dušu, koja mu je zapisana u genima kao pravoslavna, kao duša koja voli čoveka, koja slavi ljubav Božju, u kojoj su svi ljudi pred Bogom jednaki, će se upisati u jednu drugu knjigu, a to je u taj zverinje koji pokušava da nas uvede, upravo ona ista klika koja je srušila hram i podigla mauzolej. Jer ti isti koji dan danas slede, zapravo koji se mole paganskim bogovima, jel, i dan danas tajno, njima je smetala naravno pravoslavna skromna kapela i oni su hteli, u koje je Njegoš gledao slobodno nebo, njima je bilo potrebno da smeste u faraonovu grobnicu, da njegov pogled bude uperen tamo dole ispod zemlje, u zemlju, da ga okruše dvema ženama i orlom, koji je bio zapravo simbol na kapama vojnika Wehrmachta. Ne smemo dozvoliti da krenemo tim putem, moramo se vratiti sami na sebi, pa i Njegošu naravno. U knjizi je jedan od najinteresantnijih dijelova, vrlo pomno i predano je prikupljena ta velika javna rasprava o kojoj sam već spomenula, koja je trajala od 1966. godine, gdje vi možete pročitati stavove najeminentnijih umjetnika, pisaca, književnika, istoričara umjetnosti, ljudi od struke, arhitekata, koji su digli svoj glas protiv izgradnje mauzoleja. Ono što je meni jako zanimljivo iz današnje perspektive, kada gledamo na period u kom je jedna partija bila preuzela na sebe ulogu sve mogućeg, gdje se važila samo njena riječ, da ipak postoji dovoljan broj ljudi koji je imao hrabrosti da kaže ne. Bez obzira što su znali da mogu da im uslijede vrlo teške sankcije. Sada, da li bi danas, u današnjem svijetu, ta vrsta
razgovora. Recimo, ako mi otvoreno krenemo da razgovaramo o načinima na koji se može obnoviti Njegoševa kapela, da li bi ta vrsta razgovora i dijaloga bila moguća?
Iskreno da budem, posmatrajući sadašnju političku scenu u Crnoj Gori...
Ne politika, nego prosto mediji.
Pa dobro, to je uvijek da, povezano jedno drugim, ali u svakom slučaju ne verujem da bi bila pružena ta šansa da se o tome tako otvoreno govori. Verovatno zato mi trenutno i govorimo na ovakvim skupovima koji nisu medijski propraćeni.
Ali treba pokušati.
Ali naravno, treba pokušati. Međutim, postoji vrlo veliki uticaj stranih sila dan danas na našim prostorima, kao što je postojao i tada kada se rušila kapela i kada se gradio mauzolej. Ja se bojim da su koreni svih naših nevolja ostali isti kao što se tada i bili.
Da bi jasnije malo predočili, ja bih vas zamolila samo dio pisma koji imate da pročitate, koji je vezan upravo za ovu knjigu, a govori o jedan vrlo zanimljiv detalj o toj potrebi da se u Crnoj Gori stvori novi čovjek. I odakle su dolazile instrukcije i na koji način. To su bile vrlo otvorene i u pitanju su, dakle, nije teorija zavere, već vrlo konkretna pisma, konkretna pisma i dokumenti. I kažem samo dio da ne bismo previše dužili, ali ono što je ključno da...
Pa da, ključno je to da je zapravo, pre svega, da dostanem ko je, zahvaljujući kome smo došli do tih podataka, to je naš prota Žarko Gavrilović, koji se upokojio, ali koji za života bio vrlo hrabar i govorio ono o čemu drugi nisu smeli. Malo opširnije podatke možete naći u knjizi, ali 1995. godine Veljko Cjekloća je javnost obavestio da je mitropolit Danilo skupio 450 dokumenata koji se odnose na podizanje Meštrovićevog mauzoleja na Lovćenu. Najinteresantniji je onaj koji je uputio Papa Pavle VI preko svog izaslanika upravo našem mitropolitu Danilu, jer on o tom pismu govori na sledeći način, a vi ćete retoriku verovatno prepoznati kao on koji je danas prisutna. Da je svima jasno kako sadašnji narod nema više ništa zajedničko s nekadašnjim narodom orijentisanim velikom srpskom ideologijom, koje je zloupotrebilo ovaj narod koji, eto, može se reći, potpuno izumire. Novi narod sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je papa voljan da ovaj novi narod svesrdno pomogne i da ga povrati u, pod navodnicima, pravu Hristovu veru, naravno katoličku, jel? Radiča ga je voljan da pokloni 500 miliona lira kao pomoć za izradu mauzoleja koji ti hrabri ljudi uporno traže i žele. Sve u svemu, mislim da je ovim dovoljno rečeno, on je nudio i novac našem mitropolitu Danilu, na koji ovaj naravno nije nikada pristao, on je ostao veren svome narodu, i između ostalog tražio je da se, nije insistirao na rušenju kapele, već da se smesti u Njeguši, jer samo tamo ta istorija koja je već prošla tog bivšeg crnogorskog naroda se ne može ni vidjeti. Ona izumire i rađa se nov narod.
Hvala vam puno. Gospodin Željko Čurović je knjigom Crvena Gora pokušao da uđe u jedno polje koje je do sada, koje je za sve nas bolno i za čitanje i za proučavanje, posebno za objektivno sagledavanje. U pitanju je period Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori i ono čemu sam već rekla, te monstruozne u tom trenutku i u tom vremenu, ono što mi danas gledamo kao podjelu, tada je poprimilo skoro bestijalne oblike. Gospodine Čuroviću, koliko je dugo trebalo da jedna ovakva knjiga nađe put do svoje publike?
Samo jedno izvinjenje publici da ne zbunimo sve ljude zbog ove knjige o kapelici. Čovjek koji je prikupio podatke i pripremio ovu knjigu uz pomoć akademika Krestića, Ranko Gojković, koji je ujedno i predsjednik fondacije, pravoslavne fondacije naše, on zbog zdravstvenih razloga nije mogao da dođe, pa je onda upravni odbor odlučio da gospođa Sanja bude neko ko će pričati o knjizi u ovom momentu. Samo toliko da se ne zbunite zašto nije autor tu koji je to. Što se tiče ovoga kako, na koji način, tako dalje, ja sam dugo vremena, možda čak bezmalo 30 godina prikupljao prikupio već bio podatke, ali mi se nije dalo da napišem roman. Pokušavao da pišem na razne načine, ali je sve išlo to na historiografiju, a što bi na historiografiju, kad mi to imamo u stotinu knjiga objavljenih, možda nešto nije ni objavljeno bilo, ali u svakom slučaju imali su arhive. Ja sam želio da napišem roman prosto. I onda sam to romanizovao na način da sam pravio od 20 priča, pravio sam dijaloge i monologe između dželata i želata, između domaćina koji živi u svom svijetu, odnosno u nekakvom vremenu koje je veoma zlo za srpski narod. Srpski narod je kao kosa raspeta između Čekića katoličkog i nakovnja islamskog, vjekovima na ovim prostorima, pošljena slobodarskim brusom i kosili smo senjom livadu sve ove vjekove, kosili smo korov na sobstvenoj livadi u nadi da će se roditi neka buduća pokoljenja bolja od nas da završe svoj dio posla. Tako nas je vrijeme dovelo, mi smo kroz vjekove selili do granice slobode, pa smo naselili Crnu Goru na taj način, sa sobom nismo nosili ni zlato ni dijamante, nosili smo kilote svojih svetaca, ikone krsnih slava, nosili smo imena mjesta gdje smo rođeni, što bi danas rekli toponime, i on gdje bi se skrasili, gdje smo smatrali mjestom slobode, tu smo prvo krstili livadu imenom mjesta gdje smo rođeni, podizali hramove, unosili kivote, a onda u svojih kućama krstne slave. I u jednom momentu smo se svega toga odrekli. Došlo je vrijeme da se odreknemo svega toga, došlo je vrijeme bukvalno bilo da se odreknemo sopstvenog imena. To je vrijeme bilo jedan prvi zvanični dokument rastrbljavanja Srba na ovim prostorima, bio je Dresdenski kongres 1928. godine, gdje je zvanično rečeno da se mora razviti Kraljevina Jugoslavija na 6 republika i 2 pokrajine zbog velikosrpske hegemonije. Mi smo to danas doživjeli, vidjeli svojim očima, mi danas ovdje, kako se to odradilo i nestala je naša država. Šta hoću da kažem s ovim? Velike sile ne dozvoljavaju da se stvori bukvalno država koja se zove srpskim imenom. To su pokazali naši od onog momenta oslobađanja od Turaka, nas su jednom utirali u SHS, Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi neposredno vrlo kratko vrijeme promijenili ime u Kraljevinu Jugoslaviju, kasnije u Socijalističku Federativnu Jugoslaviju, pa onda još neke i tako dalje. U svakom slučaju, moje mišljenje je da su dvije Jugoslavije dvije grobnice srpskog naroda, gdje smo izgubili bezmalo 4 miliona žrtava za te dvije države. I smatram da bi sljedeće ono što nam se priprema u građanističkom društvu i ovom danas globalnom sistemu, ulaskom u Evropsku uniju, bukvalno konačno ušli u treću grobnicu, odakle više ne bi mogli vaskrsnuti. A mi smo vaskrsavali upravo zahvaljujući Kosovskom zavetu, zahvaljujući našoj majci crkvi koja je 8 vjekova i kad je nestajala država, čuvala tu nit ne samo u vjeri, nego i čuvala nit države. A što se tiče tog pisanja, na kraju s jednom rečenicom da kažem, teško je bilo ući u psihologiju dželata, zašto on to radi, recimo, svom bližnjem. Da li je to rođeni brat, djed ili ujak, sasvim su jednom korči ili kum, ali su oni to radili. Također, vratiti se u psihologiju žrtve, koja tako ponosno stoji pred dželatom, svjesna da se da nestaje fizički sa ovoga svijeta, veoma prkosno ne da svoju vertikalu ljudsku. Ako prihvatimo priču, to je priča jednog domaćina Mitra, ja ih nazivam Orlovićima kao simbol srpskog stradalničkog naroda na svim prostorima, ako uzmemo od toga Mitra koji ima 5 sinova i njegov otac je imao 5 sinova i samo je on ostao živ od petorice braće koji četvorice su poginulo u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu i on je ostao sam. Sad njegovih 5 sinova on šalje u rat i zna šta ga čeka, da će ih dočekivati mrtve u sanduku ili će tražiti njihove kosti negdje tamo daleko. Da bi to domaćina velikog Mitra na kraju uhvatili bez ikakve potrebe starca od 80 godina i poveli u Kolašinski luk sa kompletnom porodicom, ubili su ih maljem, a ne metkom. I gle čuda, u oči uoči Božića na Badnje dana se to radi, kad je zakazana igranka na ključu u osnovnoj školi, oni su ubijali glugu pored tare. Drugu noć kad su doveli grupu žrtava da ih pobiju, pas od tog domaćina koji je došao tragom domaćina, cvilio je na raki gdje su oni bili zakopani, nije dao prići i prvi metak i jedini koji je opaljen na tom stratištu je opaljen u psa koji je ubijen, zatim odran, razapeli su kožu u vidu krsta na dvije daske, podigli na Jofu i na trećoj daski nožem urezali pasje groblje. Zamislim koliko je to monstruozni čin, da li to može i ustaša raditi kao brat bratu. I to je početak knjige i kraj knjige, da ne bi dužio, jer smo to sam pričali. Kraj knjige čini jedna priča strašna. Kad komesar ubjeđuje, inače su priče istinite, imena su promijenjena i proste razloga da ne bi kopali opet oči jedni drugi. Priča ta je sljedeća, komesar ubjeđuje momka od 19 godina nepismeno koji ima rođenog brata učitelja sa petero djece koji nije pristupio ni jednoj vojsci. I on ga ubjeđuje da mu je brat narodni neprijatelj. 3 mjeseca je trajalo ubjeđivanje dok on nije popustio, na kraju rekao ne treba niko da ubije moga brata, ja ću mu suditi svojom rukom, neće brukati našeg oca nosioca obilića medalje iz Balkanskih ratova. I izvršio je taj čin sa dvojicom komšinja, bacio ga u bezdan da bi se on zaustavio, tijelo se zaustavio negdje podvrh pošto je neki živac izrastao. Po noći su ga majka i snaha sa komšinjom izvukli sa hranom na kraj imanja. Čuo je da to brat, vratio se dželat ponovo na mjesto zločina, otkopao tijelo svoga brata i bacio ga ponovo u bezdan, odakle nikad nisu mogli kosti da izvede toga mučenika. I sad pazite pokajnik. Taj stric ubica postaje pokajnik na kraju i dolazi kod svoje majke, posle dugo godina oženjene, nema djece, dolazi kod svoje majke i snahe i traži oproštaj i ne moraju da mu oproste na kraju krajeva, ali on traži da im pomogne da izvedu svoju djecu na put. Baba zabranjuje priču o ubici zbog svoga unuka jedinca koji ima samo 3 godine. I samo unuk ne zna komu je ubica oca. Znaju sestre i majka i baka. Na kraju su popustile jer je sirotinja teška. On uzima svoga sinovca sa sobom u Beograd, školuje ga, uvodi ga u veliko društvo i na samrti mu kaže nije tvoj otac narodni neprijatelj. Ja sam ga ubio po naredbi partije. Evo ti prilike da se osjeti. Umro mu je na ruci, kaže, u mene je, to mi je lično pričao čovjek koji je to doživio, u meni se lomio osvetnik i čovjek. Ja sam izabrao da budem čovjek, iako nijesam znao da jedem iz kašike ubice moga oca. To je jedna užasna priča i ta priča je poruka knjige na kraju krajeva koja u svakoj priči za Šetsku želi da dođe do onog nivoa, daj da pružimo ruku jedni drugima. Ako to nijesu umjeli da urade naši očevi i djedovi, daj uradimo mi i pružimo ruku, tražimo u svima nama ono što je najpozitivnije. Nemojmo gledati negativnu stvar. Ako gledamo negativnu, ne postoji čovjek u koga nećemo naći nešto negativno. Pa se nećemo ni družiti, a kamoli praviti nekakve ciljeve koje moramo napraviti da bi spasili sami sebe. Ili uopšte narod da bi spasili. Dakle, pružimo ruku, ajmo, saberimo se, uradimo ono što sleduje, udružimo se, nemojmo stalno da nas zavode za gore štrane.
Ono što treba da bude poruka ove tribine i jeste da probamo da damo odgovor na pitanje, a posebno sada nakon što ste tako fino iscrpno rekli, s tim što da naglasimo da su događaji istiniti koje ste opisali, da li smo mi nešto naučili iz te istorije i prošlosti i da li smo mi izašli iz te Crvene Gore?
Ja mislim da još živimo u Crvenoj Gori. Na granici smo da je obnovimo, ne daj Bože. Neko je u nekoj tribini predvodnoj pitao da li postoji mogućnost da nađemo kompromis između onih koji na Cetinju kažu ovo je Turska i između nas. Ja sam predložio da, pošto smo malo prije čuli da je mauzolej još 1920. godine bila ideja Karađorđa, ovog Aleksandra Karađorđevića, i da je želio on to da uradi, pošto oni stalno pričaju da je kapela Karađorđevića, nije Karađorđevića, nego Njegoševa. Ajmo da uradimo sljedeće, neko oni uklone spomenik Aleksandra Karađorđevića, a mi da vratimo Njegošev zavjet na Lovću. I eto kompromis, znači uradili smo onako sve crno na bijelo i možemo napraviti, pružiti ruku jedne druge.
Inače, znate što je zanimljivo, posebno kada je u pitanju ta kapelica, ja se stalno vraćam na taj period kada su krenuli da ponovo pričaju o izgradnji mauzoleja. Naime, 1969. ili 70. i oca Marko zna bolje od mene koja je tačno godina, Cetinska omladina je organizovana da protestuje ispred Cetinskog manastira. Liču li vam to na nešto? E sada, njihove parole i njihovo obrazloženje zašto treba ukloniti kapelu i postaviti mauzole jeste, i to je kako tada, tako i danas, stalno se ponavlja, kad god je u pitanju neki nedovoljno razjašnjen posao, turistička valorizacija. Dakle, ideja je bila da jednu svetu planinu koja je bukvalno bila svetionik i putokaz generacijama i generacijama i podsjetnik na sve zavete koje smo u prošlosti dali, zbog koje su naši pradjedovi ginuli, da to treba turistički valorizovati i da kad krenu da se naplaćuju ulaznice na Lovćen, da će onda Cetinje da živi kao dolina bogova, jeli, pošto mnogo vole za sebe tako nešto da kažu. Danas kada gledamo, već smo rekli, prošlost je to što nas stalno podsjeća da živimo u nekim podjelama i da to treba da riješimo, ali Lovćen kao svetionik, kao duhovna obnova naša, nije u pitanju samo fizički obnoviti kapelu, u pitanju je da tu kapelu i taj zavjet u sebi obnovimo.
Tako, ja se potpuno se slažem, ali jedan podatak, mnogi od njih znaju, vidim lica poznata koje se bave istorijom, pa vjerovatno te podatke znaju, ali za ove mlađe, prosto da kažem. Te 16. godine je došla naredba da se mora srušiti krov Srpstva, to je naredba iz Beča, a Austro-Ugarska vojska koja je udarila Crnu Goru sa 45.000 vojnika i 5.000 Bošnjaka je to odradila. I zamislite čuda, komandovao je vojskom Sarkotić koji je Hrvat. On je dobio titulu von Lovćenski. I ne samo to, zvali su ga osvajačem Lovćena. Ne Crne Gore, nego Lovćena. Franjo Josef je htio da kupi Lovćen još za vrijeme kralja Nikole, pa mu nije uspjelo. Nije dozvolio kralj Nikola. Htio je da pravi spomenik na Lovćenu. To su vjerovatno zamislili i onda kad su ušli, pa su kupirali Crnu Goru. Hoću da kažem da naši neprijatelji apsolutno znaju simbol Lovćena, znaju snagu, duhovnu snagu i kapele i Njegoša i Lovćena. Jedino smo mi ti koji odustajemo od toga i jedino čini mi se mi kao narod koji bi trebali da čuvamo taj zavjet, nekako malo mlako to gledamo kroz sve ovo vrijeme. Iako od tada, pa preko onog pisma pape koji šalje mitropolitu Danilu, pa sve do novog rušenja 72. godine kad je obraz spašavao Isa Mahmutović iz Bijelog Polja, poslima koji nije želio da ruši kapelu na Lovćenu kao svetinju, mi vidimo tragove odakle vjetar duva i Vatikana i Beča koji dolazi preko 72. godine preko komunističke partije i dolazi preko demokratske partije socijalista u današnje vrijeme, pa sve do takozvanih kopita. Znači, to je linija Vatikana i katoličke stolice koja je zadužena da unijati Crnu Goru kao što su radili sa Srbima u Hrvatskoj. Taj podatak postoje popis modern,
i moderan, i ajde da se posjetimo, sad da se vratimo na tu temu, pošto imate podatke vezane za popise.
Da se posjetimo, recimo, u Hrvatskoj 1846. godine njemački kartograf je vršio popis stanovnika, u kome je bilo 868.000 Hrvata i 2.368.000 Srba. Za 180 godina do današnjeg dana imamo 180.000 Srba u Hrvatskoj. Oni su tu ideju završili. 30% pobije, 30% pokatoliči, 30% protjeraju. Taj čin su završili. Sljedeća je Crna Gora. Kome nije jasno, on ne želi to ni da vidi. Crna Gora je na granici pravoslavlja, odnosno katoličanstva, ona je najbliža, pa mala, pa vjerovatno razmišljaju da će moći lako to da završi. Imali smo, ako ćemo o popisu i o referendumima, 18. godine Podgorička skupština, gdje je jednoglasno odlučeno ujedinjenje Srbije i Crne Gore, na kojoj su bili poslanici i Zelenaš. Nisu oni bili protiv ujedinjenja, nisu čak bili ni protiv Krune Karađorđevića, koju sad oni sad zmiješaju karte, pa hoće da kažu zbog Krune Karađorđevića. Ne, oni su htjeli samo da Crna Gora bude kao suverena država u potpisu. A nije mogla biti, jer je 16. godine kapitulirala, pa i velike sile je više ne priznaju kao državu. I ona ne može biti potpisnik kao država. Zato je morala da bude. Da nije bila 16. kapitulacija, 18. godine ne bi imala potrebe da bude skupština. A 20. godine održava se referendum, o kome rijetko ko priča. Referendum i u Crnoj Gori i u CKS sadržava, gdje građani odlučuju i potvrđuju Podgoričku skupštinu sa 64% glasova. I prvo interesantno da u tom periodu biračka mjesta gdje žive većinski Albanci i muslimani, mnogo više je bilo procenata za saveznu državu, odnosno za ujedinjenje sa Srbijom, nego čak u pravoslavnim sredinama. Dakle, to se kretalo do 84%. Najmanje je bilo u Srbiji 54%. U Sloveniji je najviše bilo sa 76%. Tako te podatke, šta se dešavalo među vremenom sa nama, gdje smo mi to otišli, pa smo 40, posleratni period, kada je Blaža Jovanović, prvi poratni predsjednik Crne Gore, dekretom napisao da svi građani Crne Gore moraju od tog trenutka pisati nacionalno Crnogorci, do tog trenutka normalno se pisali muslimani, Srbi mukamedanske vjere, rimokatolici, katoličke vjere, rimokatoličke vjere i ostalo su bili sve Srbi pravoslavne vjere. Od tog trenutka ovi su postali Crnogorci, mukamedanske vjere, ovi Crnogorci, rimokatoličke vjere, a Srbi su se pisali Srbi bez vjere. Samo 1,8% se izjasnilo kao Srbi. Vjerovatno oni koji nisu obaviješteni ili ludo hrabri pa nisu popušteni. Da bi 1991. godine bilo 9,5% Srba na popisu, to je onaj period kad se pojavio višepartijski sistem, pa su pojavile se srpske stranke, pa se to politički malo radilo na terenu, pa se povratilo, a već sljedećih 10 godina 33,5%, opet tim radom, malo se ljudi oslobodili, tako dalje, da bi nas vratili na 27,8%. Taj trend će da se vraća nazad ako ne bude ove godine popisa. To je vezano, popis je vezan kao sa jezikom i sa pismom. Mi nama su oteli jezik i pismo. Za 15-20 godina, ako nam zadrže taj trend bez jezika i pisma, mi više nećemo moći ubijeti naše djete ili naše unuče da je Srbin. Jer mu je učitelj pričao, profesor pričao i reći će, maturi, ti nijesi normalno, bre, Srbi su okupatori Crne Gore. Tako će ga naučiti. I mi ćemo isto svesti se na 3%. Dakle, popis je ključno pitanje u ovoj godini. Pitanje svih pitanja. Sva ostala pitanja su marginalna pri ovom pitanju. I na tome moramo raditi. Prosto ništa.
Hvala. Ja bih sad samo zamolila gospođu Jančić da ukratko sužetak ove večeri, odnosno koliko smo mi naučili iz naše prošlosti. I kada gospođa Jančić završi, samo da kažete ukratko o projektima koji slijede, a onda da zaključimo večer.
Pa evo da se vratimo u 1389. godinu. Tada je Srba i Engleza bilo podjednak broj na ovom svetu. Sada u Engleskoj živi 52 miliona, a u Srbiji živi manje od 7 miliona ljudi. Znači oni su 7,5 puta sada, njihova populacija je veća u njihovi zemlji, naračunajući Engleze van Engleske, kao ni Srbe van Srbije, ali opet je i tu situacija neuporediva. Znači zaista ako nastavimo ovako da se smanjujemo, iščeznućemo, i zbog toga bih i podvukla upravo značaj potpise i ja eto da dodam svoj glas. A što se tiče samih Engleza i cele ove priče oko toga ko su naši neprijatelji, moram da samo dodam da 1876. godine je Benjamin Disraeli insistirao na tome za vreme balkanskih ratova, osim što uveo retoriku da smo mi zločinački narod kad smo se borili protiv Turaka, da mi vodimo nepravedan rat, da smo mi neverovatno nemoralan narod. Znači to je retorika koja je pretečala ove srebreničke retorike. On je insistirao kod austrijske vlade da napadnu Srbe. Znači Englezi su zaista bili, pokušavali da ih motivišu na to i ne verujem da su i sada u ovoj našoj situaciji neutralni.
Hvala. Gospodine Čurović, samo ukratko filmove.
Očigledno su nas britanski projekti smanjili na ovu poziciju koju smo. Što se tiče Saveza Srbije i Crne Gore, mi imamo dva projekta u ovoj godini koja treba se završa 3 novembra mjeseca. Jedan je projekat Crna Gora, istine i laži. Kostog projekta jeste upravo Podgorička skupština 1918. godine. Režiser tog filma je dokumentarni, naravno. Režiser tog filma je Dragan Jelčić, čuveni profesor koji je dekan na Karićevom univerzitetu
Lepih
umjetnosti. Čovjek koji je preko 200 filmova snimio, čak i Radovanu Karadžiću, i dobio više nagrada u Rusiji, prvih nagrada za svoje
filmove.
Zlatni vitez. I ovo dvoje, pored mene, ljudi koji sjede su također učesnici, Sanja radi muziku tog filma, Slavko, kao i naš brat i kolega Miljanić učestvuju se guslama, teme su Mojkovačka bitka i Enok Čaman i Podgorička skupština također uz gusle, a naravno i jedna tužbolica koju sam pronašao 1916. godine kad Crnogorka tuži nad položenim oružjem na Cetinju. To je otprilike jedan film i drugi film su Lidije. Lidije, 19. godina i sve ono kako je počelo, kako se dešavalo, i u tri segmenta se radi. Dakle, imamo temu i imamo intervjue na kraju. Intervjue sa sveštenicima, intervjue sa političarima i intervjue sa običnim građanima, oni koji su šetali 50 km pješke iz Barica, iz Šekulara, iz Kuča i tako dalje, ali stari ljudi. Želimo da ih priupitamo kako je bilo tada i iz ove perspektive kako oni imaju mišljenje danas posle određenog vremena. To je otprilike nešto što mi sad guramo i hoćemo da izguramo do novembra, jer nam je to najznačajnije upravo zbog popisa stanovnika u Crnoj Gori.
Hvala.
Tribini je prisustvovao predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, a program je vodila Iva Bajković.